super pogled.
In fine vitamine.
Imamo zdrave opline.
Super vlaknine.
Zdežele z narave.
Zdravi varuhi prebave.
Z energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak. Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Za življenje.
Prijazen pozdrav, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci. Stično se povezujemo tudi tokrat v oddaji, v katero smo k pogovoru povabili enega od vodij letošnjih delavnic na Stični mladih na osrednjem festivalu Verne mladine, Blaža Franka. Prijazen pozdrav, Blaž.
Lep pozdrav sem skupaj vam in poslušalce.
Duhovnik ste, Blaž, župnik v Mirni peči, cerkveni pravnik, sodelavec na Ljubljanskem cerkvenem sodišču, kar veliko odgovornost imate na svojih plečih. Blaž, kaj bi še o sebi povedali, se nam predstavite?
Tako, ja, no. Pravzaprav sem, ko me je prvo leto sedaj zaključil kot svoje župniške službe, sem se po dolgih letih študija v Rimu vrnil nazaj v Slovenijo, mi je gospod Škof zaupal svojo domačo župnijo, če tako rečem, Mirno peč. Hkrati pa počasi začenjam delati tudi na cerkvenem sodišču tukaj v Ljubljani. Zato sem pač tudi študiral cerkveno pravo prej v Rimu kar nekaj let. Tako da zdaj v bistvu se še pravzaprav počasi uvajam vse te svoje obveznosti, ki so tukaj. Priznam, da tudi mrsičesa še ne dohajam tako zelo, kot bi lahko, ampak se trudim na vseh mestih pač biti v prvi vrsti najprej dober pastir župnik, svoji lastni župniji, potem pa pomagam, kjerkoli je potrebno, da se svojimi talenti pač doprinesem k življenju, tako lokalne, krajevne cerkve naše, domače škofije, kot tudi širše, no, tako da.
V Mirni peči se kar zavedajo, kakšnega strokovnjaka so dobili.
Ma niti ne izpostavljam tega tako zelo, ker mislim, da za normalnega farana to ni neka taka tematika, ki bi bila in poskušam tudi to uplesti svoje dodatne obveznosti, katere pridejo, da čim manj motijo moje redno župnijsko življenje, tako da se ne pogovarjamo tako zelo veliko v tej smeri.
Okolje vsekakor vpliva tudi na odnose. Se vam zdi, da tam, kjer ste zdaj župnik, da je vendarle še nekaj tradicionalnosti, še vedno so bolj v spredju vrednote, ki so nas izoblikovale?
Tako drži. Imam res kar pravzaprav blagoslov, da sem na taki župniji, kjer je izjemno veliko mladih družin, veliko porok, krstov, tako da je to kraj, kamor se priseljuje mnogo ljudi in kar kipi od življenja. Tudi recimo število veročencev raste, ne pada, ne? Tako da je to statistično gledano nek tak fenomen slovenskem merilu, ampak hkrati pa tudi ena velika odgovornost, ki jo sam čutim, kako je potrebno delati tukaj predvsem tudi na mladih družinah, na mladih, ki se še odločajo za zakon, kjer nas zadnje kot cerko imamo res pomembno nalogo, da pristopimo do njih in iščemo to tiste, slišimo njihove potrebe, njihove želje, ki svet nas zadnje se spreminja in je treba prestopiti tudi do teh ljudi in jim ponuditi odgovor in hkrati resnico, ne? Da ves čas tudi ne pozabimo govoriti o tem, tudi o pomembnosti gradnje odnosov na pravem temelju, na Kristusu, ne? In današnji svet pa mogoče se, ko vidimo, da razpada na vseh možnih koncih, je pa težko za nekega mladega, sploh ki se odločil za neke resne zveze, gledati prvič številne veze, ki razpadajo, drugič želijo potem, da bi se sam zgradil nek stalen odnos. In ta tematika me osebno zelo nagovarja, kako pristopiti blizu nekomu, ki se še išče v gradni svojih odnosov.
Blaž, kako ohraniti istovetnost, podpreti z argumenti tudi težo svojih besed, tako globoko usidrano, ko pa je toliko mnenj okrog nas, ko ima vsak drugi neko svoje mnenje, ko je res težko stati in se braniti pred vsemi temi besednimi napadi?
Tako to je danes izjemno težko, ne? Sploh mladi se soočajo s tem, da hkrati je družba taka, ki govori o tem, kako sprejema vse, bodi to, kar si, popolnoma objektivna resnica več ne obstaja, ti si ustvari svojo lastno resnico, kakorkoli in čim pa nekdo začne razmišljati v drugo smer od tega, kar je morda širše obče sprejeto, je pa takoj izvržen, ne? Je takoj kaznovan zaradi svojega razmišljanja in je morda tako zelo, zelo velik socialni pritisk, še posebej na mladih, ki so v stiku z različnimi mnenji, sploh ker imajo dostop do spleta, ker marsikaj vidijo, ampak se mi zdi, da se tehtnica začenja prevešati na drugo stran, da ko so bili ti mladi na sozadnje rasti v eni kulturi, ki jim omogoča vse možno, jih spodboje ne grejo tudi čim dlje stran od vseh teh krščanskih vrednot, ki jih po njihovem mnenju morda celo udušujejo, pridejo nazaj, ker rabijo hrbtenico, rabijo resnico, rabijo tisto, na kar vejo, da se lahko naslonijo. In zaradi tega imamo če dalje več mladih, ki iščejo prav to, ki iščejo jasno odgovore, ki ne rabijo nekih fluidnih odgovorov, kjer je vse mogoče in da tudi nas vzadnje, mi kot cerko že ne znamo več jasno povedati, kaj je Kristusovna, kaj je Kristusova resnica. Marsikdo jo pa želi in jo išče. In danes, hvala Bogu, ker je na spletu toliko slabega in tudi po drugi strani toliko velik dobrega in marsikdo od mladih najde tisto prav na spletu, kar smo mu mi že pozabili dati. Ne? Smo tudi mi že morda razrečili resnico zaradi tega, da bi bila bolj poljudna, bolj sprejemljiva. Ampak jaz se zmeri poslužujem načela apostola Pavla, da nekomu na začetku morda res ponudiš mleko. On je rekel apostol Pavel, z mlekom sem vas hranil na začetku, ampak potem je pa treba človeka do zrezka pripela, do nečesa konkretnega, kar ti da hranilo, kar je morda v prvi vrsti težko prežvečiti, ampak vidiš, da te obogati. In tega koraka se mi ne smemo bati, da mladim ponudimo tudi neki, pa ne samo mladim, prav vsem vernikom, da ponudimo tudi tisto, kar je globlje, da jih pripeljamo po korakih do tega, da so sposobni malo globlje pogledati resnici v oči in tudi tukaj narediti en korak v osebni rasti. No.
Koliko, Blaž, ste sami že zaradi svojega strokovnega dela kot cerkveni pravnik gledali na splet, vsa ta omrežja, pa čigav glas je danes najbolj in tudi na zadnjo tragično usodo Kirka Kirka različno ga naglašujejo. Koliko tega morate spremljati, da sploh razumete tudi govorico, kam so mladi vabljeni?
Ja, absolutno. To je, sam lahko rečem, da vseeno prihajam iz te generacije že, ki smo zrasli, no so zadnje se spletom in tudi meni to ni tuje spremljanje vseh teh različnih oblik medijev, ki so danes dostopni in tudi sam sem videl, da sem ravno si izoblikoval marsikatero svoje lastno mnenje prav s pomočjo, ko bi rekel, tega dodatnega gradiva, ki je danes dostopno. Je res, da se moraš prebiti skozi množico, da najdeš resnico, ne? Ampak zaradi tega se lahko upreš prav na kakšne figure, katerim lahko, bi rekel, zaupaš, pa ti potli pomagajo z eno bolj človeško govorico. Sam, kljub temu, da sem dolga leta preživel v akademskem svetu, mi je bila akademska govorica vedno tuja. Mi je bila razumljiva, sem brez težav upravil vse študijske dolžnosti, ampak sem vedel, da čez isto govorico pridem med svoje ljudi, brez iste, ki nimajo take podlage, take poti, ki sem jo mogel prehoditi jaz, bo prazno to, kar bom govoril. Ne bo imelo nobenega pomena. In s tem to se mi zdi, da tudi tale številni tuji spletni mediji, ki sem jih spremljal, so mi pomagali ravno to, da prevest morda na prvi pogled težko resnico v razumljiv jezik. In se približati potli z nečem, s čemer ne razvodeniš, ne razrečiš resnice, ampak morda obereš drugačno metodo govora. No.
To vprašanje je zato, ker razpon našega poslušalstva je od otroških starosti, od otrok pa do poznih let. Tudi stoletniki nas zvesto poslušajo, dostikrat to potrditev dobimo, da je ta razpon poslušalstva pri nas res velik. In ko se midva pogovarjava o glasu kakšnih vplivnežev, ki so vodilni pri rasti spremstvu mladih, starejši sploh ne vedo, kaj ti mladi poslušajo. Mislijo, da je zgolj njihov vzgojni vzorec ali morda zgled njihovo življenje, daleč od tega, morda je to le neka komaj zaznavna senca. Kje je fokus mladih? Zato želim zdaj povezati te mostove. Ja. Kdo pravzaprav danes mladi sploh vzgaja?
Tako, to zna biti izjemno nevarno tudi. Ne? Da bi so samo s tem, ko ima danes nekdo slušalka v šestih, ne pomeni, da posluša nujno glasbo, ampak poslušaš razne podcaste, razne predavanja številnih vplivnežov, ampak tudi vplivneži pomeni, da te lahko vplivajo v dve smeri. Vidimo hudo radikalizacijo nekoga, bodi si v eno, bodi si v drugo stran. Ne? In iz tega vidika se mi zdi, da je pa tukaj potrebno ohranjati eno zdravo mero, ki pa se najde samo v realnem okolju. Da to lahko pač tudi krščanstvo samo, zmeraj poudarjam, ni vera, ki je bila mišljena, da je živiš sam, ampak je živiš v občestvu z nekom drugim. In zaradi tega, če se ti ustvariš neko mnenje, pa hkrati ne more z njim normalno komunicirati s svojimi ostalimi prijatelji, ki jih imaš okrog sebe, z ljudmi, ki jim zaupaš, potem je tisto tvoje mnenje morda že gre proti nekem nevarnem robu. Zaradi tega se mi zdi, da dobro, da vsako tako novo spoznanje, ki ga nekdo ima, ga dobro soočiti v enemu dialogu, ker edin tam se prečisti. Če ti imaš vse eno znanje, en pogled, pa ga nisi sposoben v dialogu z nekom soočiti, poslušati njegovih argumentov, sam predstaviti jasno svoje argumente in skupaj prije do enega zaključka in priložnosti, da se ob tem nekaj naučiš, sam zrasteš, sprejmeš in slišiš mnenje drugega, potem je vse tvoje znanje za nič. In zaradi tega je treba biti res pozoren, da ne pride do radikalizacije bodi si v eno, bodi si v drugo smer pri komorkoli, ki lahko spremlja številne druge medije, ki so navzoči na spletu. In tukaj res lahko vidimo, da je vzgoja danes presegla samo tisto, kar človek sliši doma, v šoli, v župniji, kakorkoli druge, je mnogo, mnogo večje, ker imamo dostop do toliko količine informacij, ki noben naš prednik ni imel.
Dolga desetletja, ne upam si reči stoletja, čeprav je otroke vzgajala ulica.
Ja, na ulici najverjetneje niso več, ker vsak samo še boli v svoj telefon. Ne? Ampak zopet, ne? Lahko pomagamo nekomu, da tudi če boli v svoj telefon, da ga uporabi potem za nekaj dobrega.
V izhodišče tudi vaše delavnice. Na stični jo boste vodili danes popovdne. Blaž, in lahko povabimo mlade, če poslušajo ta glas, naj se odločijo, naj pridejo. Delavnice so tudi letos vsebinsko zelo premišljene in tehtne. Vaša delavnica je začetek dobrega odnosa, popravite me.
Tako je, swipe right. To je izraz, ki je mogoče predvsem mladim poznan, ki uporabljajo številne aplikacije na telefonu, ki so namenjene predvsem iskanju partnerskega odnosa. Objasnimo, kaj to pomeni, da v neki aplikaciji postaviš svoj lastni profil, predstaviš samega sebe s fotografijo, nekaj kratkimi besedami in željo, kaj iščeš. Ne? Iščeš eno osebo za partnerski odnos ali kaj podobnega in potem ti ta aplikacija navrže količino vseh ljudi, ki so tudi na tej aplikaciji navzoči in ti potem klikneš bodi si levo, bodi si desno, če ti ta oseba všeč ali ti ta oseba ni všeč. Ne? In potem to lahko te ljudje, mladi, ki so navzoči na teh aplikacijah, preko nekaj 100 oseb dnevno izberajo s svojo izbiro bodi si levo, bodi si desno, ali bi bili oni lahko njihovi potencialni partneri ali ne. In če se zgodi, da oba partnerja drug za drugega namenita ta desni potek, ne, desni klik, da se oba strinjata, potem se pokaže tam povezava. Med vama dvema je vzpostavljena povezava. Brez da bi to osebo v živo videl, brez da bi do te osebe mogel pristopiti, brez da bi do te osebe mogel jo nagovoriti, jo iti čez nek osnovni pogovor, takoj se med tema dvema osebama začne spletni digitalni pogovor in kar je morda, kjer je danes še posebej velika nevarnost, je, da so te aplikacije postale ne zgolj aplikacije za iskanje nekega partnerskega odnosa, ampak predvsem za iskanje hitrega spolnega odnosa za enkratno, morda za dvokratno srečanje. In imamo čedalje večje število mladih, ki se s tem srečuje in zelo hitro najdejo spolnega partnerja za eno noč. In to lahko potem naslednjo noč najdejo že nekoga drugega, tretjo noč že nekoga tretjega. In prihaja do tega, da so te aplikacije postale povsem zgolj orodje za iskanje neke zabave, ki pa prinašajo s seboj ogromne nevarnosti, ogromne stiske, ki pri tem nastanejo. In o tem želim jaz spregovoriti v svoji delavnici, kako prav ta način iskanja partnerja lahko vpliva na izgradnjo enega dolgotrajnega odnosa. Kajti te aplikacije spodbujajo v prvi vrsti, ne nujno, v prvi vrsti, predvsem kratkotrajne odnose, ki človeka samo zadovolijo, brez neke želje, da bi s to osebo želo zgraditi kakršenkoli odnos, morda celo zvejati ime od te osebe. Kako lahko to vpliva na mojo gradnjo enega monogamnega odnosa z eno osebo, s katero bi se želel poročiti, s katero bi želel, da postane starš mojega otroka in tako nekako naprej, je pa se odraža, da ogromno število ljudi, ki uporabljajo to vrstne aplikacije, lahko kmalo zapade v eno veliko osebno krizo in nesposobno zgradne odnose. To ima pa ogromno razlogov, do katerih bom prišel v tej delavnici.
In to so že kar resne raziskave? To so že tehtne dejstva? Ne govorimo na pameti iz nekega strahu?
Ne. To so zelo veliko o tem že govori, tudi številni tako razni psihološki mediji poskušajo te zadeve raziskati, ta fenomen. Ampak v njemu so nas v zadnje najdemo zelo deljena mnenja, ker moramo v prvi vrsti vedeti, kaj nekdo sploh išče. Ne? Ker to je danes samo dejstvo, da najdeš partnerja za eno noč med mladimi pravzaprav ni sramotno. Je to postalo predmet ponosa morda. Ne? Se uporablja ta izraz, ki je sam po sebi grozljiv, ga spoh ne vem, kako bi prevedel v slovenščino, body count, štetje teles, ne? Bi lahko števec teles. S kolikimi osebami si morda že bil? Ne? In potem to so številke 30, 40, 100, kar morda za nekoga že spoh ni več sramotno, niti se ne zaveda tega, zakaj bi bilo to nekaj čudnega, da dekleta pri svojih morda 20, 22 do 25 leta pride že do številka lahko 100, nekaj 100 celo, ne, v najhujših primerih. Se to so številke, o kateri govorim, večinoma prihajajo iz ZDA, ki so morda še vseeno razlikuje od naših števil konkretnih. In to so morda res tisti najbolj ekstremni primeri, samo govorim pa dejstvo, na katero je treba biti pozoren, da se razvrednoti sam pomen tega, zakaj nekoga iščeš, s kom greš v vezo, s kom bi rad gradil nek odnos. In mi se na zadnje še izmeri fokusiramo predvsem na dejstvo spolnost pred poroko, da ali ne. Tukaj se gre pa, prišli smo pa tako nizko, da bi se zdaj lahko pogovarjali spolnost z eno osebo in ne se stotimi, ne. Tako zelo deliš in tako zelo nevarno je to prišlo in to pa v sebi pušča res hude posledice v človeku, ker se zatem skriva ena zelo velika nesigurnost, iskanje ene velike potrditve, iskanje v tem občutka, da sem še zaželjen, da me nekdo išče, takojšnji instant zadovolitve, da me nekdo najde privlačnega, da se nekomu privlači na drugi strani, hkrati ogromno število ljudi, katerim totalno pade samozavest, ker ne dobijo toliko odgovorov, ki bi jih morda želeli. Ne najde. In tukaj te raziskave grejo zelo, zelo globoko in kaže predvsem tudi, kako se razlikujejo potem med fanti in dekleti, njihovi odzivi, njihove posledice, ki se pri komorkoli razvijo. Tako da tukaj bomo tudi te točke kar konkretno predelali v moji delavnici. Ja.
Lahko že vnaprej kar upozoriva, do česa vsega pride, čeprav morda kdo misli, ki uporablja to vrstne aplikacije za zmenke in se gre kulturo hitrega menjavanja, da ima vse skupaj pod nadzorom, da morda na začetku mu to kar ustreza, pa saj karte so odprte, posledic tega vala zapoznelega pa ne poznajo, ker ga pa če niso doživeli. Kakšne možne posledice so?
Tako, tukaj moramo res upozoriti, da veliko število teh aplikacij v prvi vrsti je bilo morda res namenjenih iskanje tudi dolgoročnega, dolgotrajnega partnerja.
In z nekega pozitivnega vzgiba se potem včasih lahko
drži, ja, ker
razvije drugačna zgodba.
Ker danes je morda že težko, je že kar nenavadno, tako kot včasih je fant, ki je hotel spoznati dekle, je mogel najprej zbrati pogum, pa pristopiti do nje, pa je povabiti na pijačo, pa je drugič, pa tretjič, da se morda nima nekaj razvilo. Danes pa ni treba več osebnega stika, da ti prideš do potencialnega povezovanja med dvema. Ne?
Prav to sem prej razmišljala, ja, kako ja. Nam je odozeta ta negotovost.
Tako. To je
takoj posebno. Vidiš s tem desnim potegom, tako. Aha, vzajemno smo si naklonjena.
Tako, to je. Ideja sama, ki se skriva fundamentalno za tem, če ideje nekoga iskati en dolgotrajni odnos, ni z metodo, ne moramo reči, da je sama v sebi slaba. Ker je lahko mogoče olajša nekomu, ki ima ravno ta velik strah pristopati osebno do nekoga. Problem je v tem, kaj se zgodi potem, še preden se morda človek zave. Ker padeš v morje ljudi in to morje ljudi morda nima istega namena iskanja kakor ti. Ne? To morje ljudi lahko jih 90% išče partnerja za eno noč, 8% ljudi mogoče kakšno bolj eno mogoče prijateljstvo, zvezo, mogoče pa samo 2% išče ta dolgoročno zvezo. In če ti takoj ne najdeš tistega nekoga iz 2%, moraš ti najprej čez množico ljudi, kateri imajo drugo mnenje. In potem se zgodi, imamo tukaj ločen odziv pri fantih kot pri dekletih. Ne? Za fante je običajno to, da niso tako zelo zbirčni. Ne? Fanti je ponovat zaradi tega, ker spoh, če iščeš na kratkotrajni odnos, eno kratkotrajno zadovolitev, potem dajo skoraj večina dekletam en tak pozitiven odziv. Pri dekletih pa je obratno, je še zmeri talele, ženska narava je tista, da iskanje enega partnerja pomeni iskanje tudi očeta svojim otrokom. Imajo mogoče malo više standarde, kaj bi radi. In ta dekleta postaje visoke standarde, ampak ker današnji svet socialnih omrežij tudi dela visoke standarde, ne? Da dober fant je samo tisti, ki je tok in tok visok, ki ima tako in tako postavo, tak in tak socialni status, toliko in toliko v leto dobi, kako je ta oseba privlačna, karakterna ali kakorkoli, si ustvaril en profil osebe, s katero si misli, da je edina oseba, ki jih lahko zadovoli. In postavil te standarde izjemno visoko. In zberajo mehno število fantov, kar pomeni, da veliko število fantov pa ostane brez nekoga, ne? Brez potencialnega partnerja. In to v dekletih se pojav ta selekcijski učinek. Ne? Tako ena tako, da samo zbira tisto, tako, kot da bi v trgovini zbirala točno katero stvar bi in nič od tega ni dobro. Ampak to se gleda predvsem na zunanje karakteristike. Tiste, ki so pa temeljne za en dolgoročen odnos, so pa predvsem neke notranje karakteristike, kako ta oseba, ta moški spoštuje njo kot žensko, kakšen bi bil mogoče kot oče otrok, kako zna poslušati, kako se zna pogovarjati, kakšen je on do svojih staršev in podobne stvari. Teh stvari se ne vidi in ne ceni več. In morda nekdo, ki je pa bi lahko rekel nižje na tej lestvici, na kateri, kjer pade, pa ker ne najde nikakor nikogar, pride potem do ene velike anksioznosti, depresije, enega občutka manj vrednosti, jaz pa nisem sposoben nikogar najdeti. In kaj se zgodi, da tudi taka oseba, ki bo šla v te aplikacije z namenom iskanja dolgoročnega partnerja, bo ob številnih neuspehih podzavestno začne znižvati svoj standard. In začne znižvati standard, da ajde, lej, vse, če drugega ne najdem, bo pa vsaj to v redu in potlej, ker vidiš, da 90% ljudi lahko išče zgolj zadovoljitev za eno noč, pa lahko rečeš pa, sej vsi tako delajo. A zakaj bi pa jaz bil tako čuden, da ne bi se tega poslužil in se še on posluži tega, pa ona posluži tega in spusti svoj standard. In morda celo sprejme tisto stvar, ki je bila pred nekaj meseci za to osebo nepredstavljiva. In ti ves svet govori, ok, dober si storil, lej, wow, bravo, da on se aplaudira nekomu, ki uspe nekoga dobiti ali pa tako nekak naprej. Ne? To so iz tega vidika lahko za to osebo se znajde v enemu navalu čustv. In kje pa pridemo potem do srčike problema, je pa to, da v enemu odnosu ne bi mi odprli srce nekomu drugmu. Da ne gre tukaj za podelitev telesa, ampak najprej podelitev duše, potem šele telesa. In zaradi tega je spolna ljubezen v krščanskem vidiku rezervirana za zakon, za takrat, ko si ti za vekomaj bil pripravljen obljubiti svoje srce, ko si ti čustveno tako zelo globoko v tem odnosu zrel, da si sposoben reči da za vekomaj, takrat nagrajuješ to s telesno ljubeznijo, nadgrajuješ. Danes pa začnemo pri telesni ljubezni, brez da bi v kakršnikoli meri lahko podelil del srca in avtomatsko se zgodi, da taka oseba se v sebi počuti izjemno ranjeno, prezadeto. Daš samega sebe nekomu, za njega pa si samo kos mesa za zadovolitev njegovih potreb. Tukaj se prihaja tiste najhujše težave, do katerih pač na sozadnje tudi duhovniki lahko slišimo v spovednicah, koliko enega trpljenja to povzroči, koliko enih bolečin to povzroči, ampak tukaj pa še ena večja nevarnost. Ker se s tem ne soočimo s to bolečino potlačimo lahko. In rečem, sej, mogoče bo pa lažje, če z nekom drugem najde, nekoga bolj kompatibilnega. In gre spet na aplikacijo, spet drsaš, spet iščeš, najdeš novega partnerja in se zgodi nova stvar. Drugi, tretji, četrti, peti partner in tisti tihi glas, vesti in kompas, ki te usmeri v pravo smersko življenje, takrat onemi. Otopiš, čustveno otopiš. In tukaj imamo pa potem, to je glavna nevarnost, da kjer se zgodi, da ob pogostem menjavanju partnerjev v preranjenih spolnih igrah, katera se grejo ogromne količine mladih, pride do ene čustvene utopelosti in nesposobnosti iskanja enega resnega partnerja za celo življenje, ker ne ustreza več tem merilom, katere si morda prej zastavil, katere bi želel, ali pa je daleč nekdo pod standardom zunanjega vizualnega izgleda ali pa pod nečim drugim in se pač enostavno tega ne lotiš. In potem prstanemo pri tem, da se zadovoliš s takim stilom življenja, da pač samo skačeš iz enega odnosa v drugega in smo daleč od tega krščanskega pogleda na ljubezen, na odnose, ker rečemo, da je res v prvi vrsti pomembno podelitev ne telesa samo, ampak tudi duše, da vzpostavimo najprej en globok odnos in to je tisto, kar bo človeku prineslo eno zasidranost, eno varnost, eno občutek sprijetosti, potrjenosti, tudi takrat, kadar nisi najboljši. Tega občutka potrjenosti ne čutijo te mladi, ker ga iščejo samo, potrjenost išče samo v tem, ali bom jaz nekoga prevlačil do te mere, da se mi bo spolno poželel ali ne.
Ker, kot smo se že pogovarjali v naših oddajah, čas gre naprej, tehnologija se razvija, ampak človek v čustvenem svetu se pa ne. Smo takšni, kot smo bili pred tisočleti in ta nastanitev miselna, čustvena, vse to pa ostaja in enostavno ne dohajamo. Nismo še pripravljeni na vse te spremembe, pa tudi si predstavljam, če vstopiš na takšen način v odnos, se zna zgoditi, da imaš vedno v ozadju neko nezaupanje. Če je mene našel na takšen način, ali res ne išče več?
Točno to. To je tista stvar, za katero se pa ne zavedamo. Že te človeške narave, kako nas je dobri Bog ustvaril, v prvi vrsti z razlogom je bilo potrebno biti pazljiv pri spolnem raziskovanju, če tako rečemo, ne? Ker je lahko nastalo novo življenje. Danes to ni več uvira. Ne? Je cel svet naredil vse, samo da se človek tudi spolno osvobodi. Hkrati pa to naredilo še večje sužnje odzadi, ne? In čustveno pohabljene ljudi, ranjene ljudi. In tukaj tudi res stalele problem, katerega pa vidimo morda še posebej pri dojemanju cerkvenega zakona, poroka, pri številnih razpadlih zvezah, ki so bile prej sklenjene pred Bogom, pa potem taki ljudje iščejo ugotavljanje ničnosti je zakonske zveze zaradi tega, da bi se z novim partnerjem lahko poročil. Bolj, ko se poglabljamo v to noter, bolj vidimo, da praksa cerkve, ki jo drži že tisočletja, ima temelj zadej v človekovi naravi, da je povsem razumljivo, zakaj iščeš ti eno osebo, kateri želiš ostati zvest do konca svojih dni. Ker če ti, da bi vedel, da bi se z nekom poročil, in bo ta oseba s teboj samo do takrat, dokler boš ti ustrezal nekim standardom vizualnim, čustvenim, takim drugačnim, do takrat bo s teboj. Čim pride slab dan, si v konstantnem strahu, da te taka oseba zapusti. kaj to naredi v človeku? Najgloblji del svojega srca ti dam, ampak hkrati se bojim, da ga boš ti vzel in vrgo stran. In tukaj prije ti staranjenost ven, zakaj oseba, ki je bila prevarana, težko še kadarkoli zaupa nekomu.
Ker se ne da zakrpati.
Ne da se zakrpati, ja, te bolečine.
Srce, srce ima brazgotino.
Tako, no.
Kako boste, Vlaš Franko, tudi na stični povezali ta dva pola? Spletne aplikacije bodo, verjetno se bodo razvijale nove in nove. Ne gre za to, da bi si zatiskali oči ali vrgli slabo luč, ampak kakšen kompromis boste skušali z mladimi na delavnici, ki jo boste danes popoldne vodili, ustvariti?
Jaz bi rekel, da v prvi vrsti obuditi hrepenenje po tem, kaj človek zares išče. Ker ga ni človeka, ki ne bi iskal sprejetosti, potrditve, ljubljenosti. Da se zavedati teh potreb, ki jih imamo v sebi, ampak jasno predstaviti in povedati, kje lahko iščemo te vrednote, te naše lastne potrebe v pravi luči in katera so znajo biti nevarne. Ker vse to, kar smo zdaj govorili, so ista naša hrepenenja, ki se predstavijo v eni instant različici, ki hitro dobiš, pa hitro zgubiš. Da je vredno delati, iskati, se spoštovati, najprej iskati svoje lastno dostojanstvo in vrednost, ki ga imam kot Božji otrok, spoštovanje ljubezni, zapoved ljubezni do našega bližnjega, spoštovanje druge osebe in iskati, kako bi jaz ljubil in spoštoval drugo osebo zaradi nje in ne zaradi tega, da bi tista druga oseba postala sredstvo za zadovoljitev mojih lastnih potreb. In tukaj pomagati generaciji, ki je zrasla, recimo današnja mladina je zrasla skupaj z generacijo staršev, v kateri je bilo izjemno veliko ločitev. To je generacija, ki je dala spolno revolucijo čez, pa tako nekako naprej in potem zrasla skupaj s socialnimi mediji, ki ustvarjajo neko nerazumljive visoko standarde, da najprej v prvi vrsti vzgajamo zdravo mentaliteto za zdravo gradno odnosov pri mladih fantih in dekletih. Da rečemo v prvi vrsti, spoštuj samega sebe. Spoštuj se, ne daj se prodati za drobiž. To, kar imaš, je dragoceno. In nekdo bo morda ti obljubil 1000 sladkih besed, ampak bo je to zgolj zato, da bo zadovoljil sebe in ne tebe. Ti boš postranski produkt tega, če ti bo morda všeč, ampak je zelo en velik egoizem zadi, ker hočeš sebe zadovoljiti. Zaradi tega si ti ljudje običajno niti ne izmenijo številke, niti imena, ker te ne želijo niti kontaktirati več potem. Ker je bila kljukica narejena. Bil je dosežen vrhunec večera in konec. A je to tisto, kar iščeš? Ja, morda primarno te vodijo hormoni in čustva in taka zadeva, da rečeš, ja, to sem jaz, to je del mene. Ampak sekundarno, ko se pa hormoni umirijo, pa vsak ve, da ne iščeš vrhunca večera v telesni zadovolitvi, ampak iščeš objem, pa iščeš prostor, kjer se lahko počutiš varen, pa lahko spregovoriš o svojih stiskih brez strahu, da te bo ta oseba pustila v tvoji stiski. In če bi znal samo razčistiti, kaj želim je za svojo prihodnost, bi tudi lažje postopal v teh korakih, kako do tega prijeti. Danes pa v teh, o visokem cilju zakonske zveze ne govorimo več, ker je pravzaprav ratalo nekaj sramotnega se že skoraj odločiti za poroko, kaj ti pa je, zakaj bi se pa poročil, pa za celo življenje z isto osebo, pa se ne morate skupaj živeti, pa se nimate denarja, kako si boste pa hišo prvoščila, pa otrok stane, pa vse ti zadeve, to ves čas celo vse govori, da uprit temu, da ljudje do 30-ga, 35-ga leta se niso sposobni ne usamosvojiti, ne vzpostaviti resnega odnosa in potem od svojega 18. leta do 35. živijo svobodno spolno življenje z vse možnim načini represiranja svojih sposobnosti za nositev. Potem pri 35. letih zdaj imam pa vse pod kontrolo, zdaj imam pa končno nek odnos, ki približno drži. Zdaj hočem imeti po otroke, iz danes na jutro. Kaj bo reklo telo po 20 letih neprekinjene zabave, po 20 letih nestabilnih odnosov? Nemogoče, da telo odgovori na potrebo po tem poroditvi otroka in nemogoče, da čustva odgovorijo na stabilnost, varnost enega resnega odnosa.
Naj bi se pri pouku biologije tudi kot drugod pogovarjali o sposobnosti tudi človeškega telesa za imeti otroke. Bo tudi v našem metru objavljen pogovor skoraj eno uro s strokovnjakom za začetek rojstva. O neplodnosti smo se pogovarjali in pravi, da ko pride v srednjo šolo in nagovarja mlade. Poglejte, s 16 leti večinoma je že spolno dozorelih, čas za otroke okrog 20. leta in seveda vsi, ne, mi jih učimo ravno obratno, ne, to je prezgodaj, pravi, človeško telo je tako narejeno. To je najboljši čas, ko je telo usposobljeno, da ima zdrave potomce, potem pa to ekstremno pada.
Tako, no.
V današnjem času tudi ta podatek unesti v to kulturo hitrega menjavanja in zapoznelosti, potem po 35-ih, pri 40-ih se pa oglasijo neka druga čustva in želje. Takrat bi pa otroke, ampak takrat skoraj da ni več čas. Vsaj ne ta najboljši, no, da me ne bo kdo lovil
ja,
za
seveda,
besedo.
Ne.
Skratka, hočem povedati, kako bi bilo prav, da v kulturo hitrega menjavanja unesemo tudi ta podatek. Izpostavlja se ta svoboda, osvoboditev, hitra menjava, izživi življenje, ampak je seveda v tem velika past, ker ni realno. Niso vsa ozadja iskreno predstavljena.
Tako je, tukaj že na tej povsem telesni ravni res moramo seveda jasno poudariti, ne, da gotovo se marsikdo bori z neplodnostjo, z vsem tem spozno zanositvijo. In hvala,
zaradi drugačnih vzrokov.
Ja, to je, ja, hvala Bogu, da nekdo se trudi. Ne? In, je treba biti od nas zadnje tudi ponosen na take ljudi, ki kljub zrelim letom ustrajajo in še vedno želijo biti odprti za življenje. Ne? Ampak hkrati pa moramo ta lepo podarek, da ni pa popolnoma nič sramotnega, da nekdo se že v študentskih letih odloči bodi si za otroka in pred temu že za poroko. Pa morda koga čudno gleda, da se odloči, da so pred 22-ih poročil. Mislim, no se zadnje, takrat si ti pripravljen za oblikovanje samega sebe znotraj enega odnosa. Ne? Ti se no se zadnje tudi do enega 30-40 leta povsem oblikuješ kot oseba in se izjemno težko začeti prelagajati nekomu drugemu. No, zadnje, to pa ni nič slabega, da ti zrasteš v eno osebo, ki je morda drugačna, kakor bi brez odnosa bila. Ne? In to je lepo, da vidiš, kako se fant in dekle med seboj dopolnjujete, kako drug ob drugem rastete, kako drug drugega centa, kako vidite, da sta res zrasla kot osebi, v tem, ko se iskreno pogovarjate, kje je njuna prihodnost, kako si jo predstavljata. Ampak hrati potem pa ves svet govori, ka sta zmešana, pred 22, da bi se poročila, zakaj pa to, ne, se moraš najprej doštudirati.
Ampak takrat se torej ta izmenjava, ta vzajemna obogatitev zgodi spontano, pri 35-ih, 40-ih pa vse težje, ker imamo že sami tako jasno predstavo, kaj želimo, kdo smo. In takrat je prelagajanje težje.
Tako, ja. In pa hkrati, če imamo res, to je pa tista stvar, katera se pa potem pozna zelo močno pri dokazovanju ničnosti zakona, to je recimo ena taka sodna praksa, ki se v zadnjih letih močno razvija, se jo potem reče en velik vpliv nezrelosti na sposobnost sprejemanja tako pomembne življenjske odločitve. Ne?
Se to je veliko krat izkažemo, da smo nezreli čustveno?
To bi lahko rekli, da to je en malo novejši fenomen, o katerem se še tako zelo veliko ne govori, ker tukaj se sama psihologija razvija, tukaj se sama sodna praksa razvija in v zadnjih letih so bili recimo prvi taki primeri, ko smo videli, da dva, ki sta se sicer našla, bila skupaj kot par, sta se poročila, prej se je izkazalo, da sta pač celo mladost živela neko divje svoje življenje, potem pa enkrat, ok, pač študentsko življenje se konča, narediš kljukico, dobiš službo, narediš kljukico, imaš stanovanje, je zdaj pa pač, ok, treba se pa še poročiti, sta se poročila recimo, in potem vidite, da sta nesposobna skupnega življenja, da je vsak zelo centriran samo nase, da je vsak zelo čustveno nesposoben vzpostaviti en zrel medsebojen odnos, ki gre v dobrem in v slabem. Ne? Nekdo, ki je morda še povsem navezan na svoj lastni dom, da ne zna svobodno zaživeti v svojem novem domu, v svoji novi družini, ki si je ustvaril.
Ali na nek svoj ritem.
Tako, ja. In to so zadeve, katere lahko vplivajo na eno čustveno zrelost osebe, ki se odloča tudi za sveti zakon. In če vidimo, da imamo nekoga, ki je praktično ostal na ravni 15-letnega otroka, a je bil res sposoben sprejeti tako pomembno življenjsko odločitev? No, vzven morda zgleda uspešen, tisto drugo, tretje, ampak se pa v globini skrije pa velik večja nesposobnost za neki tazga. Ne? In tukaj v teh odnosih potem bi bilo treba res malo več spregovoriti, še posebej s kom, ki je malo večji strokovnjak tudi na tem področju. Ne?
Blaž Franko, v Stični boste imeli torej danes popoldne delavnico z naslovom Začetek dobrega odnosa. Govorili boste o teh aplikacijah za zmenke, o kulturi hitrega menjavanja in seveda potem preko teh globin, po čem pravzaprav hrepenimo, prišli tudi do tega soočenja, kot pravite, krščanskega in siceršnega kulturnega pogleda tega sodobnega sveta. Kaj še lahko podeliva, kar bi bilo zdaj uporabno za to širino našega poslušalstva, kot sva rekla? Je še kakšna informacija, s katero lahko tako zelo spodbujajoče nagovorimo vse, ki nas poslušajo? Kako graditi na neki pristni partnerski zvezi? Kje lahko pridemo do teh informacij? Kako smo sploh povabljeni v razmišljanje o tem, koga želim, kako ostanem zvest? Skratka, kar je tudi premišljeno in ste vnesli tudi v sporočila današnje delavnice, ki jo boste imeli danes popoldne, povabljeni, a ne vstično, kdor naj jo posluša, res povabljen.
Mislim, da je izjemnega pomena so zgledi, ki jih vidimo. Zgledi in pričevanja. Ne? Tako da zaradi tega bi rekel, da velik ljudi iz svoje primarne družine prinese svojo sposobnost za gradno odnosov. Če se imata starša, rada spoštujeta, centa, iščeta poti, potem bo to veliko lažje tudi za otroke. Če so razbite družine, ne pomeni, da bo to a priori pomenilo, da otrok ne bo sposoben zgraditi normalnega odnosa, ampak bo gotovo pustilo en vpliv tudi na otroku, na neko dolgoročno sposobnost, kaj lahko naredi taka oseba. Potem tudi iskati primere ljudi, ki mi je uspelo nekaj nemogočega. In tukaj tudi ena primer dobre uporabe socialnih omrežij, poiskati tiste vplivneže, če rečemo, ki pričujejo prav za to, da pokaže, lejte, da se, možno je, lepo nama je, lepo je biti študentska mama, lepo je biti nekdo, ki se odloči, da bo ustrajal v dolgi vezi in ne bo iz noči v noči nekam skakal. In to je slediti nekomu takmu, iskati nekomu takmu, slišati tudi njegove osebne težave pri tem. Ne? Se ne pomeni, da je potli življenje kar takoj lepo. Ne? Ravno tako se znajdeš v stiski, v težavah, morda ti kljub temu, kar bi nekaj iskal ne uspe, ne? V življenju. Ampak obdati se z dobrimi ljudmi, z dobrimi primeri in na ta način tudi utišati tisto, kar svet govori, ker socialna mreža so narejena tako, da nam kažejo tisto, kar iščemo. Ne? In ko vidite nekaj zanima, ti bo začel kazati samo tisto. In se kar naenkrat znajdeš v svetu, ko misliš, da vsi mislijo tako, ker ti svoje socialno mreže kaže samo tisto. Pa ni res. Ne? Če bi pogledal telefon svojega prijatelja, bi lahko kazala povsem druge stvari. Ne? Nekomu, ki se zanima za peko kruha, bo ves čas kazalo samo peko kruha v vseh posnetkih. Nekdo, ki se zanima za avto, bo samo za avto. Nekdo, ki se zanima samo za mlada dekleta, bo samo mlada dekleta. In bo tam pospeševalo njegova mentaliteta v tisto smer. Biti pozoren, pa reči, svoje življenje želim usmeriti v to smer in se bom obdal s takimi ljudmi. In iskal vsebine, ki mi pomagajo narasti k temu. In delati tudi eno močno samo analizo, pogledati, kje pa sem zdaj, kje se pa nahajam. In tukaj bi pa rekel, da je izjemnega pomena tudi spoved. Ker spoved je pa prav tista, ki lahko rečeš, ok, priznam, da sem zgrešil, ampak ko sam jasno pred Bogom povem, kje sem zgrešil, dam tudi sebi jasno vedeti, tukaj ne iti več, ustavi se. To je izjemnega pomena, da povemo, ker damo tisto, kar se nekje v malih možganih nahaja, pa ves čas tlačimo nazaj, povem, dam ven in rečem, ok, tukaj pa pazim, tega se želim naprej izogibati in želim narediti trden sklep, da bom iskal nekaj drugega v svojem življenju.
Tudi kot mlad duhovnik Blaž Franko, sicer cerkveni pravnik, se zavedate, da je to verjetno eno izmed najpomembnejših vaših trenutno področij.
Definitivno, ja, res. Delo z družinami in pomagati krmariti čez to morje vseh možnih informacij, čez morje obveznosti, kako maj najdeš kaj časa za gradno odnoso, ampak samo tečeš in dihaš, da bo iz dneva v dan šlo mimo. Potem pa res biti blizu tem mladim, da imajo priložnost slišati nekaj drugega, kakor tisto, kar v svet kriči na nje, pa hkrati vidiš, da imajo še tist iskanja poln pogled, ko iščejo nekaj drugega, pa se težko znajdejo, težko vidijo, hitrejš te potlačijo dol. In zaradi tega vidim, da je pomembno, da stojimo kot jasno, glasno znamenje tega, da je možno drugače in pride ti bom pokazal. Ne? Čist Jezusove besede, pridi in poglej. Ne? Pridi in poglej in dovolj si slišati pa vedeti, da je možno drugačna pot.
Blaž Franko, vam želimo uspeha pri tem delu, pri tovrstnem poslanstvu, tudi dobro in številčno udeležbo na današnji popoldanski delavnici Eni izmed na letošnji stični mladih, ki se bo začela zdaj čez nekaj minut tudi sveto mašo v prenosu pa tudi na našem radiju. Tisti, ki na stično še niste šli, bodite z nami povezani prek radijskih valov v prenosu, kot rečeno, vsi ostali pa sveda festival se bo sveto mašo začel, potem proti poznemu popodnevu in še v večer veliko glasbe, predvsem pa takšnih pričevanj in pogovorov o življenju, ki ima težo. In kako mlade povabiti tudi k izviru? Ne nazadnje, zdaj bo maša zato, da bi nas povabila v izvir, kjer bi zmogli počistiti svoje misli in potem iskati ali se vsaj ozirati po pravih odgovorih za to zelo kompleksno življenje, kakršno živimo danes, kaj bi rekli. Kako res najti, začutiti to vodo tega izvira?
To je, mislim, da ta sveta maša bo ena izmed tistih, kjer bo marsikater od mladih lahko domov šel pa v enega zagona, da bo videl, da ni sam. In še posebej nas letos vabi moto letošnje stične mladih.
Poglej gor.
Poglej gor, ne dvigni pogled gor, da stran od te običajnosti, stran od te instantne nizkosti, imam poglej gor, da bi hrepenel po nečem večjem. Ne? In to je tisto, Bog nas je ustvaril za velike stvari in mi bi mogli samo pogledati gor, pa se vzreti k njemu, pa videti tisto njegovo roko, ko se steguje k nam dol, da bi nas prijel, pa dvignil gor. Ne? In preveč, kot mi gledamo samo tla, gledamo samo črno, samo temno in ta sveta maša, verjamem, da bo mogoče res marsikom pomagala, poglejte kvišku srca, ne? Daj dvignite tisto, kar imate, poglejte gor in boste videli, da je gor jasno ne bo, tudi če v spodi se vije megla. Ne? Tako da tukaj res že ta mogoče ena številčnost pomaga nekomu videti, nisi sam, imaš med seboj milijone, ogromno brato in sester, gor te pa čaka nekdo, ki ti hoče ponuditi roko in potegniti k sebi.
Spomnimo se na te besede našega sogovornika Blaža Franka, kadarkoli se nam bo zdelo, da nekaj temnega želi ustvariti senco naše realnosti, vedno smo ljubljeni. Hvala lepa, Blaž Franko, za pogovor, kot rečeno, na stični mladih pri delavnici se znova srečamo. Hvala za obisko naše vdaji.
Tako, najlepša hvala tudi vam za vabilo.
Gostili smo Blaža Franka, župnika Zmirne peči, cerkvenega pravnika, tudi sodelavca na Ljubljanskem cerkvenem sodišču, ki bo imel v stični delavnico Swipe Right, začetek dobrega odnosa. Vabljeni in hvala za pozornost.
Za življenje. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Super Vitalci na pomoč!
za super pogled
in fine vitamine.
Imamo zdrave opline,
super vlaknine,
zdržele z narave,
zdravi varuhi prebave,
z energijo 100 na uro
in super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak. Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.